Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Όλη η Ελλάδα και το Air News Radio 105,8 φυσικά αποχαιρετά αυτή την ώρα με συγκίνηση τη Μαρινέλα, τη μεγάλη και αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Τα λόγια είναι περιτά που λέει και ο στίχος από το γνωστό τραγούδι της. Είχαμε νωρίτερα και το λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου συνέρεσε πλήθος κόσμου για να αποτίσει φόρο τιμής. Συγκίνηση για τη μεγάλη απώλεια από τη μία, ανησυχία που φουντώνει από την άλλη για την οικονομία, με το Πάσχα να απέχει μόλις 12 ημέρες και την ακρίβεια έτσι κι αλλιώς να είναι διαχρονικά ο βασικός πονοκέφαλος των πολιτών, πόσο μάλλον στις μέρες μας που οι συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνται όλο και πιο έντονα στις τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα. Οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο είναι συνεχείς, προκειμένου να εξεταστούν διάφορα σενάρια αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα εισοδήματα των πολιτών από ένα νέο ράλι τιμών. Και μια τέτοια σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και πριν από λίγο στο Μαξίμο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντήλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ισραήλ θα δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας εντός του νότιου Λιβάνου έως τον ποταμό Λιτάνη, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής. Στόχος αεροπορικού πλήγματος έγινε εργοστάσιο αφαλάτος στο ιρανικό νησί Κέσμ που βρίσκεται στο στενό του Ορμούς, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η Ιταλία αρνήθηκε τη χρήση της βάσης της Σιγκονέλα για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη με προορισμό τη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση από τις Ιταλικές αρχές. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο 3,3% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στη σκέψη στο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης και της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και υποπτίας της αγοράς για την ακρίβεια και την πάταξη της χροκέρδειας. Σε λαϊκό προσκύνημα νωρίτερα ισορρός της Μαρινέλα στην Μητρόπολη Αθηνών, πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο. Και τέλος, τοπικές βροχές σε δυτικά, βόρεια, ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη, καταιγίδες στο Ιόνιο, 19 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρμόδιες υπηρεσίες για την κακοκαιρία στην κεντρική Μεσόγειο με την ονομασία Ερμίνιο, που αναμένεται να επηρεάσει αύριο και μεθαύριο τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με μεγάλες διάρκειες και ένταση βροχές και καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νωρίτερα επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Μαξίμιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση στην αγορά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε λίγο όλα αυτά, να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το τελευταίο χειροκρότημα αυτή την ώρα για τη μεγάλη τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 1,5 χρόνο μετά την τελευταία της καλλιτεχνική στιγμή στο Ηρώδιο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ νωρίτερα ισορρώστη στέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Παρεκκλήσι, προκειμένου να την αποχαιρετήσει πλήθος κόσμου που τόσο συγκίνησε με το ερμηνευτικό της ταπεραμέντο.
Μαρινέλα, θάλασσα, ουρανός, βουνά, όλη η Ελλάδα.
Ήταν για την Ελλάδα ένα φαινόμενο πραγματικά μοναδικό. Το μπρίο της, το σκέπτο της, τα τραγούδια της.
Εγώ ήθελα να κάθομαι δίπλα της και να την ακούω να τα λέει, να τα λέει, να τα λέει. Να μιλάει και να μαθαίνουμε πράγματα. Ήταν ένα πανεπιστήμιο η Μαρινέλα.
Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους που πήγαν νωρίτερα στη Μητρόπολη για το ίστατο χέρι και οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίου, η οποία βρίσκεται στη Μητρόπολη και θα μας μεταφέρει την εικόνα από αυτή την ώρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, Γρηγόρη, η εικόνα που έχουμε τώρα είναι από έξω από τη Μητρόπολη των Αθηνών. Το χρονοδιάγραμμα, έτσι όπως το ανέφερες, ακολουθήθηκε κατά γράμμα, δηλαδή στη μία η ώρα ακριβώς. Η σωρός της Μαρινέλλας έφυγε από τον ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπου το παρεκκλήθη και μπήκε μέσα. Πλήθος κόσμου, υπάρχουν βέβαια διάφορα απρόοπτα, τα οποία καθυστέρησαν ακόμα και την άφηξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
Τον είδαμε και νωρίτερα που έφτασε, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στη Μητρόπολη ο Πρωθυπουργός.
Έφτασε ακριβώς. Ήταν ο τελευταίος πολιτικός που έκλεισε. Συνεχίζεται η ροή βέβαια των ανθρώπων που έρχονται, γιατί υπήρχε το εξής απρόβλεπτο. Στη Μητροπόλη φτάσανε τρία πυροσβεστικά. Κάτι γίνεται μέσα στο δρόμο που ενώνει την οδό Μητροπόλεως με την οδό Ερμού, δηλαδή στην Ευαγγελιστρίας. Οπότε έχει μπλοκάρει Μητροπόλιος και από τα πυροσβεστικά. Είναι μέσα σε όλα αυτά τα, ξέρεις, τα πρόβλημα.
Είναι τα απρόοπτα του κέντρου της Αθήνας αυτά, έτσι κι αλλιώς, σε κάθε περίπτωση.
Τα απρόοπτα του κέντρου της Αθήνας.
Πόσο λοιπόν, μάλλον τώρα που υπάρχει και κόσμος, έχει πάει πολλοί κόσμος, έχει κατέβει πολλοί κόσμος, βλέπουμε από νωρίς την τηλεόραση του Ερνιούς.
Ας με επιτραπεί όμως εμένα η προσέλευση του κόσμου στο να αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα, γιατί μετά δεν θα μπορούσαν, όπως και εμείς δεν μπορούμε να εισέλθουμε μέσα και να παρακολουθήσουμε τα εξώδια ακολουθία. Μόνο η κάμερα της ΕΡΤ έχει μπει μέσα. Πρέπει να πω ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο πολύ όσο είναι η κάλυψη από τις κάμερες και τους δημοσιογράφους και τους επωνύμους. Είναι απίστευτο. Είναι πρωτόγνωρο για μας που έχουμε κάνει αυτό το ρεπορτάζ πολλές φορές. Είναι πρωτόγνωρο. Γιατί πραγματικά δεν επιτράπει η είσοδος μέσα στην εκκλησία, επιτράπει από την οικογένεια μόνο στους οικείους και στους επώνυμους φίλους της Μαρινέλλας. Τι να πω, πρώτο και κύριο είναι εντυπωσιακό ένα κατακόκκινο στεφάνι που βρίσκεται στην είσοδο της Μητρόπολης των Αθηνών. Δεν έχετε δει πιο εντυπωσιακό και πιο ωραίο και πιο αγαπησιάρικο, ας μου επιτραπεί ο όρος, στεφάνι. Και ήταν ένα στεφάνι από μια φίλη της, από τη Μαρία Κοντογιάννη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λοιπά στεφάνια, παρότι η οικογένεια έχει ζητήσει να μην υπάρχουν στεφάνια, είναι από σχεδόν όλο τον κόσμο. Ακόμα και από ανθρώπους που θα κάνουν τον επικίδιο, από την Άννα Νταλάρα, τον Γιώργο Νταλάρα, από τον Περιφερειάρχη Αθηνών, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος είναι έδωσε βέβαια και το παρόν του εδώ, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Δεν ξέρω, υπάρχουν πολιτικοί, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη, διόρθωσέ με. Γρηγόρη,
ναι,
με ακούτε?
Σε ακούμε πολύ καθαρά, Έλενα, για πες μας λοιπόν.
Λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη, προσπαθώ να θυμηθώ και να δω ποιοι άλλοι από τους πολιτικούς ήρθανε. Σίγουρα τώρα στον καλλιτεχνικό κόσμο, οι πιο πολλοί έχουν αποκαλέσει και αποκαλούν στα στεφάνια τους μάνα τη Μαρινέλλα. Και δικαίως, γιατί πραγματικά ήτανε μέντορας για πολλούς και διαφορετικούς. Μπήκα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου λίγο πριν σωρός μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών και πρέπει να σου πω ότι γύρω από το θέρετρο, εν πάση περιπτώσει, ήταν εκτός της οικογένειας ο Αντώνης Ρέμος, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη σχέση που είχε με τη Μαρινέλλα, ο Γιώργος Νανούρης, ο σκηνοθέτης που αγκάλιασε και παρουσίασε την Μαρινέλλα στη λυρική σκηνή, παρακαλώ, για δύο βραδιές που έγιναν sold out. Ποιος άλλος ήταν μέσα? Ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος, που ήταν από τους πρώτους που φτάσαν εδώ για να προσκυνήσουν στη Μαρινέλλα. Η οικογένεια φυσικά, κόρη, γαμπρός, εγγόνια, φίλοι. Και ήταν και συγκλονιστική η μορφή της χείρας του Στέλιου Καζαντζίδη, μιας γυναίκας η οποία, όπως είπε, της είχε σταθεί η Μαρινέλλα μετά το φεβιό του Καζαντζίδη.
Αρχικά είχαμε την πληροφορία ότι υπήρχε και επιθυμία της ίδιας της εκλοιπούσας της Μαρινέλλας να μην εκφωνηθούν επικίδη, αλλά τελικά θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας.
Είναι πραγματικά τιμητικό, γιατί η Χαρούλα Αλεξίου ήταν αυτή μία ερμηνεύτρια την οποία η Μαρινέλλα την θεωρούσε, τώρα θα πω κάτι, ως συνεχίστη του έργου της. Δηλαδή θαύμαζε τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Όσο για τον Γιώργο Νταλάρα, με τον οποίο είχαν πολύ καλή σχέση, πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Νταλάρας δεν έχει εκφωνήσει ξανά επικίδιο. Και μάλιστα. Νομίζω ότι οι δύο επικίνδυνοι θα είναι και αρκετά φιδωλοί.
Και περιμένουμε
δεν
λοιπόν.
Δεν τους έχουμε ακούσει ακόμα, αλλά έχω
θα
την αίσθηση
να τους ακούσουμε.
Ότι θα είναι
βέβαια.
Αρκετά φιδωλοί επικίνδυνοι για το αντίο στη Μαρινέλα. Τώρα το να αρχίσω να σου λέω ονόματα από Λάκη Λαζόπουλο, Νικήτα Κακλαμάνη, βλέπω τώρα ξέρεις όλα αυτά που έχω γράψει. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί κόσμος, πολύ επώνυμοι και είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν η βοηθός της Μαρινέλα στην είσοδο της Μητρόπολης, η οποία γνώριζε φυσικά όλους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι μπόρεσαν και μπήκαν μέσα στη Μητρόπολη Αθηνών.
Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, Έλενα Νεοφωτίστου. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις επικίδιους που θα εκφωνήσουν η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Να θυμίσουμε ότι η οικογένειά της έχει ζητήσει αντί Στεφάνου να ενισχυθεί ο σύλλογος Φλόγα, στηρίζοντας τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Πάμε και στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει και αυτό το δικό του ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι και εσένα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι? Μας ακούει ο Ηλίας Κούγκος? Ο Ηλίας Κούγκος μας ακούει? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το ρεπόρτερ του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, τον Ηλία Κούγκο, ο οποίος βρίσκεται και αυτός εκεί στην περιοχή γύρω από τη Μητρόπολη Αθηνών.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την πέμπτη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τα ενδεχόμενα διπλωματικής λύσης για τη λήξη του πολέμου ή περαιτέρω κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται. Στόχος έγινε δεξαμενόπλαιο του Κουβέιτ στο λιμάνι του Ντουμπάι. Ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι χτυπήθηκε μονάδα φαλάτωσης σε νησί στα στενά του Ορμούζ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είμαστε στον δεύτερο μήνα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ήδη διανύει ο πόλεμος την πέμπτη εβδομάδα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξακολουθεί να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τα ενδεχόμενα διπλωματικής λύσης για τη λήξη του πολέμου. Έχουμε την Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε συνεργάτες του σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν απέκλεισε το γεγονός, το ενδεχόμενο μάλλον, να αποχωρήσει από την εμπλοκή με το Ιράν, δηλαδή να λήξει η στρατιωτική επιχείρηση, ο πόλεμος στο Ιράν, χωρίς να υπάρξει το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να θέλει να πάει στο μέλλον τη λύση αυτή, ίσως με τη διπλωματική οδό, είτε να περιμένει την εμπλοκή σε αυτό των συμμάχων του, κυρίως των Ευρωπαίων και των συμμάχων του βεβαίως στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το ένα μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, πριν από μερικές ώρες, με μήνυμά του στο Truth Social, είχε αναφέρει ότι υπάρχουν συνομιλίες, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες, υπάρχει πολύ καλή πρόοδος, ωστόσο είχε απειλήσει το Ιράν με απόλυτη καταστροφή των πετρελοπηγών, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, του νησιού Χαρπ και πιθανώς των μονάδων αφαλάτωσης, εάν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία. Τώρα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, με δηλώσεις του στο ABC, είχε αναφέρει εχθές ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, όπως είχε πει αναφερόμενος στο καθεστώς, υπάρχουν ρογμές στο καθεστώς μετά και από τις δολοφονίες πολλών από των ηγετικών αξιωματούχων της Τεχεράνης και δεν θέλησε να πει με ποιον συνομιλεί η Ουάσιγκτον. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε στη New York Post ότι μιλάμε τον οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, τον Γκαλιμπάφ.
Ωραία, Έλενα, βάζουμε μια ανωτελή, γιατί πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως στο Τελαβίβ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί παραμένει βεβαίως έκριθμη κατάσταση όλη τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν συνεχώς χτυπήματα απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν απαντά με επιθέσεις στο Τελαβίβ και τις χώρες του κόλπου. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, και μάλιστα ηχούν στο Τελαβίβ συνεχώς σιρήνες τις τελευταίες ώρες.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα. Αυτό το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι το εξής, ότι τις τελευταίες 48 ώρες η Τεχεράνη φαίνεται ότι έχει χωρίσει σε τομείς την στοχοποίηση, διότι προχτές είχαμε τα χτυπήματα στο Νότο, στο εργοστάσιο λιμάτων, εχθές είχαμε τα χτυπήματα στα δηληστήρια στην Χάιφα και σήμερα στόχος έχει γίνει από πολύ νωρίς το πρωί, θα έλεγα και από το βράδυ, το κεντρικό Ισραήλ, η πόλη του Τελαβίβ. Μέσα σε λίγες ώρες είχαμε τρεις απανωτούς συναγερμούς με το Φώτη τον Πάντο και την Παναγία του Ανδερβιτσιώτη. Καταγράψαμε τις στιγμές συναγερμού και τα υποπυρομαχικά, τα οποία στην κυριολεξία σφύριξαν σε πολύ κοντινή απόσταση κατερχόμενα προς το έδαφος από το ξενοδοχείο, το οποίο μένουμε σε ευθεία γραμμή περίπου 50 μέτρα κατέληξε το ένα υποπυρομαχικό στην Μαρίνα, σε μία από τις μαρίνες του Τελαβίβ, στο παραλιακή ζώνη. Και βεβαίως υπάρχουν και αρκετές καταστροφές σε διάφορες γειτονιές. Τώρα, πριν από λίγες ώρες, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ακόμη κύμα αεροπορικών επιθέσεων. Μέσα σε 24 ώρες πρέπει να σου πω ότι περισσότεροι από 170 στόχοι επλήγησαν από τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις. Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Ισραηλινός στρατός φαίνεται ότι έχει σχεδώσει το σύνολο των στρατιωτικών στόχων στο έδαφος της Τεχεράνης. Τώρα έχει λάβει την εντολή, όπως λέγεται, από την πολιτική ηγεσία να στραφεί στους οικονομικούς στόχους του Ιρανικού καθεστώτος, δηλαδή ιρανικές υποδομές όπως αυτές οι οποίες επλήγησαν του φυσικού αερίου στο νότιο τμήμα της χώρας πριν από περίπου 2 εβδομάδες, αλλά και τα μεγάλα εργοστάσια Χαλιμπουργίας του Ιράν που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, εκείνο το οποίο επιχειρείται να προκληθεί στην Τεχεράνη είναι η οικονομική ασφυξία. Οι Ιρανοί λένε από την πλευρά τους ότι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ βεβαίως, αλλά και κατά των αμερικανικών δυνάμεων, και μάλιστα για να δείξουν ότι έχουν τη δύναμη ακόμη στα χέρια τους, λένε ότι το ιρανικό ναυτικό είναι αυτό το οποίο προσπάθησε να πλήξει αμερικανικούς στόχους. Τα κύματα των επιθέσεων που έχουν εξαπολυθεί σε κάθε γωνιά της Τεχεράνης και στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντα αλλά και στο Ισφαχάν είναι πόλεις που δέχτηκαν τα πλήγματα. Και τώρα από την πλευρά των Ιρανών, εν μέσω αναφορών στα αμερικανικά μέσα ότι το Σαββατοκύριακο το Πεντάγωνο προετοιμαζόταν για επιχείρηση χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται ότι δρομολογεί εθελοντές για τη λεγόμενη επιχείρηση Τζαν Φάντα, δηλαδή θυσία ζωής. Υπενθυμίζεται ότι κάτι τέτοιο είχε γίνει και το 1980, στον πόλεμο 1980-1988 ανάμεσα σε Ιράν και Ιράκ. Και να κλείσω λέγοντας ότι εδώ στο Ισραήλ υπάρχουν διφορούμενες τώρα απόψεις γύρω από την εικόνα που παρουσίασε ο ακραίος υπουργός ασφαλείας Μπεν-Γκβίρ έξω από την αίθουσα του Κνισέτ της Βουλής με τις σαμπάνιες στα χέρια, γιορτάζοντας την ψήφιση του νόμου περί θανατικής ποινής για τους Παλαιστινίους εφόσον έχουν διαπράξει επιθέσεις κατά των Ισραηλινών. Εδώ που έχω μιλήσει με Ισραηλινούς λένε ότι μπορεί να πέρασε από τη Βουλή αυτό, αλλά στο ανώτατο δικαστήριο κατά 99% το συγκεκριμένο κομμάτι του νόμου θα καταπέσει, ή το θεωρούν βέβαιο αυτό. Τώρα όπως γίνεται αντιληπτό, όσο και αν συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε Ιράν, Λίβανο, Γάζα, όσο και αν επεκτείνεται οι επικισμοί στη Δυτική Όχθη και αν μπορεί να κερδίσει το Ισραήλ στα πολεμικά μέτωπα, το να δραπετεύει, θα λέγαμε, στο τέλος από την ευθύνη και το χρέος της επίλυσης του Παλαιστινιακού, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Ακριβώς.
Και να κλείσω λέγοντας μόνο ότι είχαμε και δηλώσεις από την πλευρά, ξανά δηλώσεις, νέες δηλώσεις από την πλευρά του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος για ακόμη μια φορά εκείνο το οποίο λέει είναι ότι ξεκινά πλέον το Ισραήλ να κάνει, να δημιουργεί την ζώνη ασφαλείας από τον ποταμό Λιτάνη μέχρι τα Ισραηλινά σύνορα. Είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή.
Μάλιστα, Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Ερνιού, κυρίες και κύριοι, στο Τελαβίβ. Και από το Τελαβίβ πάμε στη Βηρυτό, στο δυτικό Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σφοδρές επιθέσεις στην κοιλάδα Μπεκά, βομβαρδίζοντας επανειλημμένα την περιοχή και αποκόπτοντας αρκετές οδικές αρτηρίες. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού, στην Αδαμαντία Λιόλιο, που θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Βηρυτό, η οποία δέχτηκε ακόμη μία επίθεση μόλις πριν από λίγα λεπτά. Είναι ορατός ο καπνός ακόμη και αυτήν την ώρα εδώ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού με τον καπνό να υψώνεται στην περιοχή. Υπήρξε προειδοποίηση νωρίτερα από τον Ισραηλινό στρατό για απομάκρυνση των κατοίκων από συγκεκριμένα σημεία της περιοχής Ντάχια στα νότια προάστια της Βηρυτού, και έπειτα από λίγα λεπτά ακούσαμε τον δυνατό κρότο, έγινε η επίθεση, και αυτήν την ώρα προσπαθούμε να μάθουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς στοχοποιήθηκε. Είναι επαναλαμβανόμενα τα χτυπήματα λοιπόν και στην Βηρυτό, που είναι το μεγάλο μέτωπο, την ώρα βέβαια που το Ισραήλ συνεχίζει να ανακοινώνει ότι καταφέρει να εξοντώσει, να εξαλείψει μέλη της Χεσμπολά. Από την πλευρά τους βέβαια, εδώ οι κάτοικοι του Λιβάνου ανησυχούν όλο ένα και περισσότερο, διότι με αυτές τις επιθέσεις επηρεάζονται και προκαλούνται ζημιές ακόμη και σε κατοικίες και σε σπίτια αμάχων πολιτών.
Αδαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε την απεσταλμένη του Ερνιού στη Βηρυτό. Κυρίες και κύριοι, και από τη Βηρυτό πάμε τώρα ευθύς αμέσως και πάλι επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, μας έλεγες για τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από συνεντεύξεις και από τα social media, αλλά θα μας έλεγες για το στόχο που έγινε δεξαμινόπυλο του Κουβέιτ στο λιμάνι του Ντουμπάι.
Ναι, πριν περάσουμε εκεί, Γρηγόρη, να σου πω ότι όση ώρα μιλούσες με τον Γιώργο Σιδέρη και την Αδαμαντία Λιόλιου, είχαμε μια νέα ανάρτηση στο Truth Social από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρθηκα πριν στις πληροφορίες της Wall Street Journal ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε συνεργάτες του ότι είναι πιθανό, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να λήξει η αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν χωρίς να υπάρξει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Έχουμε λοιπόν αυτή την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που απευθύνεται προς τις χώρες που εξαρτώνται από τα κάσιμα που περνούν από τα στενά του Ορμούς. Λέει λοιπόν, όπως λέει η Βρετανία, που δεν μας βοήθησαν στην επιχείρηση στο Ιράν, στον επικεφαλισμό του Ιράν, λέει χαρακτηριστικά. Έχω δύο προτάσεις. Νούμερο ένα, αγοράστε πετρέλαιο από τις ΗΠΑ, έχουμε πολύ. Νούμερο 2, βρείτε το κουράγιο και πηγαίνετε και κάντε αυτό που πρέπει μόνοι σας. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε, όπως δεν μας βοηθήσατε και εσείς. Το Ιράν έχει καταστραφεί, καταλήγει ο Αμερικανός πρόεδρος. Να περάσουμε όμως και στο πολεμικό, γιατί στις πολεμικές επιχειρήσεις και στα χτυπήματα, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικά. Yeah. Χτυπήθηκε λοιπόν αυτό το δεξαμενόπλιο του Κουβέιτ στο λιμάνι του Ντουμπάι. ήταν γεμάτο με αργό πετρέλαιο. Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία όμως σβήστηκε, και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, και επίσης δεν προκλήθηκε ευτυχώς διαρροή καυσίμου και πετρελοκυλίδα σύμφωνα με τις αρχές του Ντουμπάι. Υπήρξε όμως και ένα πλήγμα από συντρίμια ντρόουν στα νότια του Ντουμπάι, και εκεί υπήρξαν 4 τραυματίες, ενώ ήταν και σοβαρά τα πλήγματα μέσα στο Ιράν, κυρίως όπως αναφέρεται στην περιοχή του Ισφαχάν, αλλά και στην Τεχεράνη, και με νέες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και τέλος να σου πω ότι αναφέρεται από το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ότι υπήρξε χτύπημα στην μονάδα αφαλάτωσης, σε μονάδα αφαλάτωσης του νησιού Κέσμ, η οποία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε αυτό
συνέβη. Ας μείνουμε σε αυτά, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μεγάλο θέμα, έχει να κάνει με τα αντιφατικά μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, και όχι μόνο, του Αμερικανού Πρόεδρου. Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα και τις δηλώσεις από τον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Προφανώς δεν είναι επιτυχία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι το πρωτοφανές. Δηλαδή, να μιλούν οι πρωταγωνιστές του πολέμου τόσες πολλές φορές, τόσο συχνά, και όπως πολύ σωστά επισημάνετε στην αρχή, η μία δήλωση πολλές φορές να μην έχει καμία σχέση, για να μην πω να, ότι αναιρεί την προηγούμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι, επειδή όλο αυτό είναι κάπως έτσι πρωτοφανές που ζούμε και όλοι έχουν ευθυδιαστεί, ας μην κοροϊδευόμαστε, ακόμα και οι Ιρανοί έχουν ευθυδιαστεί, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Άρα ας είμαστε επιφυλακτικοί, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες μέρες, γιατί ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα θα φανεί αν πηγαίνουμε προς παράταση του πολέμου, με αυτή τη φράση που είπατε, είναι καθαρά αγγλική, το boots on the ground, που σημαίνει ότι να πατήσει το πόδι στρατιώτη στο έδαφος, ή θα πάμε σε μια εκεχηρία μέσω κάποιας διαμεσολάβησης.
Τώρα, με φόντο όλα αυτά, όλες τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου. Σήμερα, για παράδειγμα, μικρή υποχώρηση που καταγράφεται αποτελεί μια προσωρινή αντίδραση στην ιδέα του τερματισμού του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μικρή υποχώρηση νωρίτερα, αλλά τώρα φαίνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανηφόρα. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο είναι στα 53,64, αυτό κινείται πτωτικά. Οι πτωτικές τιμές των προηγούμενων ημερών έχουν, Γρηγόρη, σαν αποτέλεσμα να διατηρούνται σταθερές οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο προχθές όσο και χθες, σύμφωνα με τη δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυντης 95 οκτανίων είναι στα 2 ευρώ και 046 λεπτά, ενώ το diesel κίνηση, που είναι και αυτό που έχει πάρει και τη μεγαλύτερη αύξηση, είναι στα 2,11 λεπτά. Ακριβώς η ίδια τιμή δηλαδή με την προηγούμενη μέρα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα.
Μακάρι. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα όλη η Ευρώπη προσπαθεί να βρει κοινό βηματισμό απέναντι στην ενεργειακή αναταραχή. Νωρίτερα, οι αρμόδιοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν διαδικτυακά σε μια προσπάθεια να χαράξουν κοινή γραμμή πριν η τρέχουσα ανωδική δυναμική στις τιμές ενέργειας εξελιχθεί σε ένα νέο κύκλο αυξήσεων. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Έχουμε μία νέα εξέλιξη στο ενεργειακό. Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι μόλις μία εβδομάδα μετά από την πρώτη επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας, που ζητούσε τότε, Γρηγόρη, από τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για τον επόμενο κρίσιμο ενεργειακό χειμώνα, δηλαδή το 26-27, σήμερα ο Επίτροπος Ενέργειας απέστειλε επιστολή στα κράτη-μέλη, ζητώντας να εξετάσουν μέτρα εξοικονόμησης της ενεργειακής ζήτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών, όπως σημειώνει, και παραπέμπει στο σχέδιο των 10 σημείων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που να σημειώσουμε ότι περιέχει μέσα τηλεργασία, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ποδήλατο, για τη μείωση της κατανάλωσης και πετρελαίου αλλά και αερίου. Η Κομισιόν τώρα κάνει λόγο για μια παρατεταμένη διαταραχή και ζητά από τα κράτη-μέλη της να συντονιστούν, πράγμα αρκετά δύσκολο, και στο κομμάτι της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού πετρελαίου και αερίου, αλλά και στην ταχύ ανταλλαγή πληροφοριών. Σε μία ώρα θα ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας. Είναι προγραμματισμένη προγραμματισμένη για τις 6.30 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου. Έχει μεγάλη σημασία, Γρηγόρη, τέλος, να δούμε αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα των Βρυξελών για μέτρα ακόμα και ακυρώσεις πτήσεων.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, με την εορταστική περίοδο του Πάσχα να πλησιάζει, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση επιχειρεί να προλάβει δικαιολόγητες αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και εποπτείας αγοράς, είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να γίνει μια πρώτη επισκόπηση για τις τιμές στην αγορά εν ώψη του Πάσχα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάχη με την ακρίβεια στο Μαξίμου, Νότι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ευλόγως το γεγονός ότι παρατείνεται ο πόλεμος, οι αυξήσεις στα καύσιμα αλλά και στα καταναλωτικά αγαθά είναι ήδη αισθητές, τις βλέπουμε καθημερινά, ανησυχεί το Μέγαρο Μαξίμου εν ώψη και των εορτών του Πάσχα. Γι' αυτό άλλωστε ο έλεγχος της αγοράς μπροστά σε αυτές τις μέρες βράθηκε στο επίκεντρο της συγκεκριμένης σύσκεψης, η οποία ελέγχει καταρχήν τις τιμές των καυσίμων, μάλλον η κυβέρνηση ελέγχει. Αύριο ανακοινώθηκε ότι η επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο για το ντίζελ θα λειτουργεί, ενώ τις επόμενες μέρες θα έχουμε την λειτουργία και του Fuel Pass για τη βενζίνη. Η διαφορά είναι ότι το ντίζελ είναι το καύσιμο της τροφοδοτικής αλυσίδας, φορτικά κτλ. Οπότε επιβαρύνει η αύξηση των καυσίμων στο ντίζελ, της τιμής του ντίζελ, επιβαρύνει και την ευλόγως και την, το τελικό προϊόν. Πάντως, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη βάλει, θα λέγαμε, στο στόχαστρό της ελέγχει πάνω από 100 επιχειρήσεις στο χοδρομπόριο κρέατος, στα φρούτα, στα λαχανικά, στα τρόφιμα και στα ποτά, ακριβώς για να τηρηθεί το περιθώριο μεικτού κέρδους, μάλλον μεικτό περιθώριο κέρδους. Από εκεί και έπειτα θα δώσει η κυβέρνηση, από ό,τι πληροφορούμαστε, ιδιαίτερη έμφαση στο επόμενο διάστημα σε όλο το εύρος της αγοράς και γι' αυτό για το γεγονός ότι απαιτείται μια συνδυαστική προσπάθεια από διάφορους κυβερνητικούς τομείς. Είδαμε στην σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο να συμμετέχει τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, όσο ο Υπουργός Οικονομικών και Γεωργίου Πυριακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, αλλά και άλλα στελέχη όπως ο πρόεδρος της νεοσύστατης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, του επικεφαλής γραφείου του Πρωθυπουργού και άλλοι. Θέλω να πω ότι αυτό που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι όλη η κυβέρνηση δεν είναι ένας ο υπεύθυνος, δεν είναι ένας ο αρμόδιος. Όλοι πρέπει να συνεργαστούν και συνεργάζονται για να αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη κατάσταση. Ένα τελευταίο να κλείσω, Γρηγόρη, ναι, ναι, ότι δεν αποκλείεται ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, μια δυναμική περίοδος, να ληφθούν και άλλα μέτρα, να ακοινωθούν και άλλα μέτρα.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αναλόγως των εξελίξεων λοιπόν στη Μέση Ανατολή, θα κινηθεί και η κυβέρνηση. Εάν παραταθεί η κρίση, θα λάβουμε και νέα μέτρα, διεμήνυσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, στην τηλεόραση του Αντένα. Για να τον ακούσουμε.
Το τέλος της ημέρας στον κόσμο τι τον νοιάζει? Τον νοιάζει ο μηχανισμός της επιδότησης ή τον νοιάζει το ύψος της επιδότησης? Αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι η επίδραση στις τιμές. Ο κόσμος που μας βλέπει πρέπει να ξέρει ότι εμείς θα είμαστε δίπλα του ως κυβέρνηση.
Έχετε
σε κάθε
υπουργή
βήμα. Δεν πρέπει, και είναι σωστό αυτό, να μετατρέψουμε μια ενεργειακή κρίση σε μια δημοσιονομική κρίση.
Ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες με δημοσιονομική υπευθυνότητα, σοβαρότητα και με συνέστηση των αναγκών της κοινωνίας, όπως είπε. Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ανεύθυνο.
Διαρκώς λαμβάνουμε μέτρα και, όπως έχει πει και το οικονομικό επιτελείο, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις δεν θα μείνει κανένας μόνος του. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η οικονομία μας έχει τις δυνατότητες, έχει τις αντοχές, έχει σημαντικά αποθέματα τα οποία θα τα διαχειριστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο. Επειδή... Επομένως, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους με δημοσιονομική υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αλλά και με συνέστηση των αναγκών της κοινωνίας. Επειδή έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας, τον κύριο Περακάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ναι. Και τόσο η εθνική οικονομία και η ελληνική οικονομία, αλλά και οι ευρωπαϊκές οικονομίες εξετάζουν όλα τα σενάρια. Μέχρι τώρα συνομιλούσαμε για τις πτυχές τις οικονομικές πτυχές του πολέμου και θα έλεγα την διεθνή αβεβαιότητα. Θα ήταν τουλάχιστον ανεύθυνο να υπάρξει και πολιτική αβεβαιότητα. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η αναταραχή στην αγορά ενέργειας αρχίζει και να αφήνει τα σημάδια της στον πληθωρισμό. Πάμε στον οικονομικό μας συντακτικό στα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δόθηκαν νωρίτερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, το 3,3% το Μάρτιο, από 3,1% τον Φεβρουάριο, Κώστα.
Ναι, Γρηγόρη, πρόκειται για τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat και όπως είπες, το 3,3% σε αιτήσια βάση από 3,1% τον Φεβρουάριο αναρριχήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός είναι στο 2,5% από 1,9%, μεγάλη αύξηση και εδώ. Ενώ ο δομικός δείκτης που εξαιρείται μετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων υποχώρησε ωριακά. Βλέπουμε, είναι στο 2,2 από 2,3. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι τιμές της ενέργειας είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και σμπρώχνουν και πιέζουν όλες τις άλλες τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ πάντα, ο τομέας ενέργειας παρουσιάζει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Μάρτιο. 4,9% πληθωρισμό, Γρηγόρη, όταν τον Φεβρουάριο ήταν μείον 3,1%. Από αρνητικό πρόσημο πήγε στο 4,9%. Και ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2, τα τρόφιμα με 2,4. Αυτή είναι η εικόνα. Στη Γερμανία μεγάλη αύξηση, όπως επίσης και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μάλιστα βλέπουμε ότι έκανε και ρεκόρ διετίας στην περίπτωση της Ισπανίας ο πληθωρισμός. Να πω απλώς για τη χώρα μας ότι αναμένουμε τώρα τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου για να δούμε τι γίνεται με τα τρόφιμα. Διότι τον περασμένο μήνα.
Βέβαια, έχουμε μπροστά μας, Κώστα, και έχουμε και το Πάσχα, το Πασχαλινό τραπέζι μπροστά μας και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους καταναλωτές.
Το ήταν τον Φεβρουάριο. Τον Φεβρουάριο, χωρίς τον πόλεμο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και βέβαια ξεχώριζαν οι αυξήσεις στο αρνί, στο κατσίκι και έρχεται και Πάσχα. Στα φρούτα, ακριβώς. 13,5% αύξηση στα φρούτα τον Φεβρουάριο.
Από τον Φεβρουάριο, έτσι, όχι τώρα που πάμε στον Απρίλιο.
Ακριβώς. 16,7% ακριβότερες σοκολάτες, ο καφές 15%, δηλαδή μια εικόνα απογοητευτική για τις τσέπες των καταναλωτών.
Κώστα Τσάβαλη,
θέλω να πω ότι σήμερα,
και να κλείσουμε αυτό. Και να κλείσουμε αυτό, Κώστα, ναι.
Έδωσε στη δημοσιότητα την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όπου και εδώ κάνει λόγο για αύξηση του πληθωρισμού. Η προηγούμενη πρόβλεψη του Δεκεμβρίου ήταν ότι δεν θα κινηθεί πάνω από το 3%. Τώρα μπορεί να πάει και 4,5%, λέει το Γραφείο Προπολογισμού, και αναθεωρεί προς τα κάτω, οριακά βέβαια, το ρυθμό ανάπτυξης στο 2% από 2,1%.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Το προβληματισμός λοιπόν στους πολίτες και στους καταναλωτές γενικότερα για το θέμα με τις τιμές με το Πασχαλινό τραπέζι. Με την εορταστική περίοδο του Πάσχα να πλησιάζει, η κυβέρνηση επιχειρεί, ακούσαμε και νωρίτερα, να προλάβει αδικαιολόγητες αυξήσεις σε βασικά αγαθά και προϊόντα. Μιλώντας στην τηλεόραση του Air News για την αγορά του Πάσχα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας επανέλαβε ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά, καθώς από ό,τι φαίνεται με τους ελέγχους που γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή θα συγκρατηθούν οι τιμές, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις. Όπως είπε, ίσως θα κοιμανθούν στα περσινά περίπου επίπεδα, ίσως και κάτι λίγο παραπάνω. Για να τον ακούσουμε.
Υπάρχει επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές είναι σε καλά επίπεδα. Έχουμε και το πασχαλινό αρνάκι, το οποίο παραδοσιακά αφορά όλο τον πληθυσμό, όλων τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται επίσης με τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά από την ανεξάρτητη αρχή, σαρωτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε σφαγεία, σε σούπερ μάρκετ, ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις. Ίσως θα κυμπαρθούν στα περισσινά περίπου επίπεδα, ίσως και κάτι λίγο παραπάνω. Αυτή είναι και η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση, ώστε όλοι φέτος να μην λείψει από κανένα σπιτικό, να μην λείψει το πασχαλινό αρνάκι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα, αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να σαρώσει όλη τη χώρα από απόψε αργά το βράδυ, με έντονες βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις ανέμους θα φτάσουν τοπικά και τα 10 μποφόρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, που θα μας πει περισσότερα. Έχουμε μπροστά μας, Νικολέτα, ένα δύσκολο 48-ωρο. Ένα 48-ωρο πολύ δύσκολο για αρκετές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα στοιχεία λοιπόν επιμένουν. Το χαμηλό, το βαρομετρικό χαμηλό στην Αφρική οργανώνεται και αύριο τέτοια ώρα θα έχει μπει μέσα στο Αιγαίο. Περιφερειακά στροβιλιζόμενο θα φέρει ανέμους 10 ακόμα και 11 μποφόρ. Κυρίως αυτές οι εντάσεις σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα σηκώσουν πολύ μεγάλα κύματα. Πραγματικά το αντιλαμβανόμαστε με τέτοιες εντάσεις. Έως και 5 μέτρα η θάλασσα θα βγει έξω, γι' αυτό και σε αυτές τις περιοχές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα είναι δεδομένες σε όλη τη χώρα. Παντού μπορεί να έχουμε πλημμυρικά. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές κόκκινες, πιο επικίνδυνες, όπως είναι η Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Θεσσαλία. Το Αιγαίο μας, σε όλο το Αιγαίο θα έχουμε έντονα φαινόμενα, σε Πιερία, Ημαθία και φυσικά στην Αττική. Να πω για την Αττική ότι η μέρα θα ξεκινήσει αύριο με βροχές, η επιδείνωση όμως θα έρθει από το μεσημέρι και μετά και κυρίως από απογευματινές και βραδινές ώρες, η κορύφωση του φαινομένου και με ισχυρές καταιγίδες, οπότε στο δεύτερο μισό της ημέρας κυρίως εδώ στην Αττική περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας όλες τις απολύτως απαραίτητες. Θα πέσουν και χιόνια, χιόνια κυρίως σε ορεινές περιοχές Υπήρου και Μακεδονίας, ενώ και η Πέμπτη θα είναι η μέρα κακοκαιρίας, με αρκετές βροχές και πάλι σε όλη τη χώρα ισχυρές. Οι άνεμοι θα πέσουν στα 8 μποφόρ από τα 9-10 και σιγά σιγά νομίζω από το Σαββατοκύριακο και μετά, και κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα πάμε σε σημαντικότατη βελτίωση του καιρού, Γρηγόρη.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από το κύμα κακοκαιρίας που περιμένουμε να σαρώσει τη χώρα από απόψε, πάμε στην δίκη των Τεμπών. Αύριο αρχίζει ξανά η δίκη των Τεμπών για την εθνική τραγωδία στο Συνεδριακό Κέντρο Γεάπολης στη Λάρισα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διορθώσεις, είναι το μεγάλο ερώτημα για να μεγαλώσει αυτό το δικαστήριο. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλάτα, δικαστική μας συντάκτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Αύριο το πρωί, λοιπόν, η νέα συνεδρίαση του δικαστήριου.
Αύριο το πρωί, και αυτό είναι το στήσιμο, Γρηγόρη, να είναι όλα έτοιμα αύριο, προκειμένου να ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία αυτή τη χώρα, χωρίς προβλήματα. Έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες, αφαιρέθηκαν οι διψασανίδες που χώριζαν την κύρια αίθουσα με το κουαγέ, το χόλ που υπήρχε μπροστά στην κύρια αίθουσα. Έτσι αναμένεται να έχουν να προσθεθούν και άλλα καθίσματα, καθώς ο χώρος αυτός σύμφωνα με την κάτωψη που έχουμε στα χέρια μας είναι 83 τετραγωνικά. Και πάμε όμως στο Υπουργείο Θεωρία ότι θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες, άλλωστε σύμφωνα με το Υπουργείο η αίθουσα είναι κατάλληλη. Θεωρεί ότι θα μπουν πρώτα οι κατηγορούμενοι όσοι έρθουν, οι δικηγόροι, και στη συνέχεια θα γίνεται, θα φωνάζουν ένα συγγενή που είναι να κάνουν νομιμοποίηση δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας. Θα υπάρχουν κάποιες θέσεις δηλαδή για συγγενείς και οι υπόλοιποι θα είναι στον κάτω όροφο εκεί όπου υπάρχουν οθόνες προκειμένου να παρακολουθούν τη δίκη. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι σχετικά με την παρουσία των δημοσιογράφων. Υπάρχουν κάποιες θέσεις διαπιστευμένων, ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις από τους ανταποκριτές, τους συναδέλφους στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν προβλέπεται να μπορέσουν να μπουν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Αντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μία ημέρα τώρα πριν από την επανέναρξη της δίκης των Τεμπών έχει ξεσπάσει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και στην πρόεδρο της Πλαίσιας Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Έκανε λόγο για επιχειρούμενη παραπληροφόρηση και προσπάθεια μετατροπής διαδικασίας σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη καλείται να επιτελέσει το έργο της με όρους νυφαλιότητας και σεβασμού στους δικονομικούς αγώνες κανόνες. Για να τον ακούσουμε.
Απ' την αρχή, ωστόσο, διαφάνηκε η δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο. Ενεργούν καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία, τελώντας σωρία δικημάτων, εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τάχα το ενδιαφέρον τους.
Λοιπόν, πάμε και πάλι ευθύς αμέσως στη Μητρόπολη, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα έχουν ξεκινήσει οι επικίδοι. Ακούμε τη Χάρης Αλεξίου.
Εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί, στη σκιά της Ακρόπολης, στη σκιά του Παρθενώνα. Εκεί διάλεξες, Μαρινέλα, αρχόντισά μας, να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου. Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του ηρωδίου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου. Ο κόσμος που σε λάτρεψε όμως δεν σε άφηνε να φύγεις. Δεν σου επέτρεπε να τον αφήσεις. Περίμενε να επιστρέψεις γιατί έτσι τον είχες μάθει. Να παίζεις μαζί του με τα πήγαινε έλα σου. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν. Και όχι μόνο οι συναδελφοί σου οι τραγουδιστές, αλλά οι συναδελφοί σου οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες σου, οι συγγραφείς σου, οι μουσικοί σου, οι ηχολήπτες σου, οι φωτιστές, οι χορευτές, οι παραγωγοί, οι μόδιστροι, οι μακιγιέροι, οι κομωτής, οι μέτρ, οι δημοσιογράφοι και όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Μιλά για σένα όλος ο ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη και που τον κατέκτησες κι αυτόν. Μιλά με λόγια αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια. Πολλοί σε λένε μάνα. Σε λένε φίλη. Σε λένε εξαιρετική συνάδελφο. Σε λένε γενναιόδορη. Δασκάλα, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό. Μιλάνε για το χιούμορ σου, το νιάξιμό σου για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν και οι νεότεροι για όσα τους δίδαξες. Ένας φίλος είπε, όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε από την αγάπη της. Το φως σου το λάβαμε όμως και από μεγάλες αποστάσεις. Μαρινέλα μου, καπετάνισα. Αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου εδώ μπροστά σου και μπροστά σε τόσους αγαπημένους σου που έχετε ζήσει και έχετε μοιραστεί πολλά περισσότερα. Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου, ήσουν δώρο μεγάλης αξίας. Μας πλούτησες με πολύτιμες αναμνήσεις, κυρά μου. Το καταλαβαίνεις. Θυμάμαι το αφιέρωμά μας στη Βίκη Μοσχολιού. Ήμασταν 10 τραγουδίστριες και σε είχαμε κορυφαία. Πόσο όμορφη ήσουνα. Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου σαν να ήθελες να πετάξεις. Και εκεί κορυφαία, κορυφαία και άλλοτε ταπεινή. Έκανα μια γιορτή στο σπίτι μου μια μέρα και θυμάμαι πως μπήκες μέσα σαν βασίλισσα φορώντας μια χρυσή χάρτινη κορώνα και κρατούσες για μένα ένα πλαστικό διάδυμα γιατί θα ήμουν η πριγκίπισσά σου. Αγκαλιαστήκαμε και γελάσαμε πολύ. Κι όλοι έτσι θέλουμε να σε θυμόμαστε, να γελάς με αυτή την κρυστάλλινη φωνή και να είσαι η βασίλισσά μας. Γιατί σου άρεσε πολύ να γελάς, Μαρινέλα. Να γελάς, να κουβεντιάζεις, να τραγουδάς και να αγαπάς. Να αγαπάς πολύ.
Συγκλονιστικός πραγματικά αποχαιρετισμός στη Μαρινέλα. Ακούσαμε τον επικίδιο λόγο που εκφώνησε η Χάρης Αλεξίου στην εξώδια ακολουθία της Μαρινέλας που είναι σε εξέλιξη στη Μητρόπολη. Όλος ο ελληνισμός μιλάει για σένα, Μαρινέλα, είπες παρακτικά και μην μπορώντας να κρύψεις τη συγκίνησή της. Είμαι εξίσου μεγάλη ερμηνεύτρια η Χάρης Αλεξίου. Τώρα, αυτή την ώρα πηγαίνει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Νταλάρας, πολύ μεγάλος ερμηνευτής και αυτός. Οι δύο αυτοί, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, ανέλαβαν το δύσκολο έργο να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, παρά την αρχική επιθυμία της ίδιας Μαρινέλας να μην εκφωνηθούν επικίδη στην κηδεία της. Συνδεόμαστε και πάλι με τη Μητρόπολη να ακούσουμε τον Γιώργο Νταλάρα.
Είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια και γιατί να τα πω άλλωστε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει, δεν ξέρει τα τραγούδια σου, την ιστορία σου, την περιπετειώδη πορεία σου που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα, ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από σένα και έπειτα όταν μου μιλούσες για τη Βίκη Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε και μετά για τη Χαρούλα μας. Θέλω ακόμα να σου θυμίσω σαν μουσικός ότι κατάφερες κάτι απίστευτο. Οι δεύτερες φωνές σου να ακούονται σαν πρώτες και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς, αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δεν θα είναι ποτέ ίδια. Όταν σε ρώτησα, «Βρε μάνα, πώς τα κάνεις όλα αυτά, πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο», μου απάντησες, «Η ανάγκη, αγόρι μου». Μαρινέλα, εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδίου τον περασμένο Σεπτέμβρη, σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μήνος Βολανάκης πριν από χρόνια. Προχθές όμως, Μαρινέλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Τζορτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη, να είστε περήφανοι όπως ήταν και εκείνη για σας. Καλό ταξίδι, μάνα, και καλή τύχη όπου κι αν πας.
Συγκλονιστικός αποχαιρετισμός λοιπόν στη Μαρινέλα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τους επικίδιους που εκφώνησαν εμφανώς συγκινημένοι για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στο σημείο αυτό, στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει αναφορικά με την κόντρα που είναι σε εξέλιξη, την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη, και την πρόεδρο της Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, το όσο αναφέρει και πόσο καταλογίζει ο κύριος Σεβαστίδης. Απάντηση σε εξίσου υψηλού τόνου έδωσε όμως Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας κάνει λόγο μεταξύ άλλων για συγκοφαντική και υπονομευτική τοποθέτηση για την εξαρτησία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης αισθάνεται προφανώς πολύ εκτεθειμένος και είναι, όσο και προσπαθεί, δεν κρύβεται, δεν έχουν προηγούμενο οι μέσες παρεμβάσεις του σε ανοιχτές υποθέσεις υπέρ της κυβέρνησης και σε βάρος ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της δικαστικής συνείδησης και του κράτους δικαίου, σημειώνει μεταξύ άλλων η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία προσθέτει ότι θέλει ο πρόεδρος Ένωσης Δικαστών να μετατρέψει τη δίκη των τεμπών σε ντεκόρ για την προεκλογική εκστρατεία. Να τελειώσει η κομματική εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των τεμπών, ζήτησε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμαράς, ο οποίος μίλησε στο Ernews Red 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει με την απαραίτητη νυφαλιότητα, προκειμένου να απονείμει το δίκαιο και να καταλογίσει ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδώσει. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όλων και νομίζω ότι και οι πολίτες πλέον το αντιλαμβάνονται, γιατί έζησαν και μία περίοδο όπου η θεωρία συνωμοσίας για τα χαμένα βαγόνια, για τις συγκαλύψεις, για την ενορχήστρωση και όλα αυτά εδώ κατέρευσαν. Γι' αυτό θα διεξαχθεί η δίκη και θα διεξαχθεί σε ομαλές συνθήκες. Και γι' αυτό το λόγο και οι αστυνομικές αρχές και σε συνεννόηση με την ΕΔΡΑ, που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, αυτή ορίζει τις εξελίξεις και τη διαδικασία, θα βρουν τον τρόπο προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία.
Πειρά κατά της επικεφαλής της Πλαίσια Ελευθερίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά επί της Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής.
Αυτοί που επιχειρούν συστηματικά να εμποδίσουν την πρόοδο της δίκης είναι οι ίδιοι, ακριβώς οι ίδιοι, με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπου η ανακοίνωση της Ένωσης της αποδίδει συμπεριφορές Χρυσής Αυγής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής.
Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, και ο πρόεδρος του Eurogroup, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα, επανέλαβε ότι το δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα στις αποζημίωσεις που εκδικάζουν τα δικαστήρια στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε, ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης.
Η απόφαση του Πρωθυπουργού, η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλουμε τις αποζημίωσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζω και εγώ προσωπικά, ότι με μία αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο.
Γίνεται μεγάλη προετοιμασία ώστε να γίνουν όλα σωστά προγραμματισμένα από την αρχή, είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εν ώψη της επανέναρξης αύριο της δίκης.
Γίνεται μια μεγάλη προετοιμασία με συντονιστή του Υπουργού Δικαιοσύνης, τους τοπικούς δικαστές, την τοπική δικαστική ηγεσία της Λάρισας, αλλά και την κεντρική ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή τον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αλλά και την τοπική ηγεσία των δικαστηρίων της Λάρισας. Μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και με τη συμμετοχή της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνουν όλα σωστά, προγραμματισμένα από την αρχή.
Στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τώρα τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για την νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Πρώτος εξελέγει ο Λευτέρης Καρχημάκης. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεργαστεί με ένα κόμμα που έχει τελείως διαφορετικό πρόγραμμα και σχέδιο, απάντησε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
Καλούμε τον κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας. Τώρα, με τα δικά μας συμβοδέλτια, ο κ. Μαρινάκης δεν απαντάει για ποιο λόγο, αφού τα λέει όλα αυτά, αλλάζανε τις συνθέσεις σε αυτές ανεξάρτητες με τον κύριο Βελόπουλο, για ποιο λόγο ψηφίζουν προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες, όταν έχεις μέσα τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πλεύρη. Τι θα σε πειράξει ο κ. Βελόπουλος? Πώς μπορούμε να συζητήσουμε με ένα κόμμα το οποίο έχουμε τελείως διαφορετικό πρόγραμμα και σχέδιο για τη χώρα?
Επικριτικός για τη θέση του ΠΑΣΟΚ που αποφάσισε να μην συγκυβερνήσει με Νέα Δημοκρατία, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Το μόνο κόμμα που θεσμικά έχει δείξει στο παρελθόν μια σοβαρότητα, που έχει βάλει, έβαλε πριν από 11 χρόνια επί των ημερών του κύριου Βενιζέλου και στη συνέχεια επί των ημερών της αείμνησης Φόβης Γεννηματά, τη χώρα όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία πάνω από το κόμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Τουλάχιστον από αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα στο πολιτικό φάσμα ή αυτά τα οποία ακούμε ότι θα ιδρυθούν. Εμείς σε αυτό λοιπόν δεν λέμε βάζουμε την ακυβερνησία πάνω από τη χώρα. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ, με πρώτο να το εκφράζει ξεκάθαρα τον κύριο Δούκα και στη συνέχεια η θέση του κύριου Δούκα δεν γίνεται θέση του ΠΑΣΟΚ, τι λέει? Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Λογική επιδίωξη. Έχουμε το πρόγραμμά μας που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Επίσης θεμητό και λογικό. Αλίμονο, τι θα λέγανε. Αλλά αν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, θα βάλουμε το δικό μας εγώ, το εγώ μας, δηλαδή την ακυβερνησία, πάνω από το συμφέρον της χώρας. Είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις.
Εν τω μεταξύ, είχαμε αλλαγή σκητάλη στην αριστερά. Η βουλευτής Φλόρινας Πετυπέρκα είναι η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μετά από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση την περασμένη εβδομάδα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το επτάήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου από το Air News Radio 105,8 στις εκπομπές και τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, με τρία ώρες ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, που θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων απόψε 9, ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου διοργανώνει συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη με τίτλο «Θέλει να αρετεί και τόλμη ελευθερία», στην οποία συμμετέχει η ψήφωνος Vivian Douglas, το απόψε 9 στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.